și să se ridice în picioare. Legătura între Pesach, Matza, pâine nedopsită și maror, ierburi amare. În Agada, povestea de Pesach este scris. Așa făcea Ilel pe vremea templului, lega împreună Pesach mielul, matza și maror, iarba amară și le mânca împreună ca să respecte cele spuse. Îl vor mânca cu matza și ierburi amare. Ar trebui să înțelegem acest lucru în muncă.
ובכדי להבין את עניין הקורבן פסח שהיה בזמן יציאת מצרים.
Ce înseamnă legătura dintre cele trei lucruri pe care le-ar mânca împreună? Pentru a înțelege semnificația jertfei de Pesach în timpul ieșirii din Egipt, când au ieșit din robia în care se aflau în Egipt, ar trebui mai întâi să înțelegem sensul exilului din Egipt. De ce au suferit ei acolo? Referitor la maror, este scris în Agada, acest maror pe care îl mâncăm, pentru ce este? Fiindcă viețile părinților noștri din Egipt au fost amărite de egipteni, după cum s-a spus, și s-au amărât și și-au amărât viața prin munca grea, pe care au făcut-o cu efort greu. A trebuit să înțelegem ce înseamnă și și-au amărât viața cu munca grea. Ce este în lucrarea Creatorului? Se știe că lucrarea Creatorului este atunci când muncim de dragul Creatorului, când suntem răsplătiți cu aderarea la viața vieților. Tocmai atunci când muncim pentru a dărui, acesta este momentul să primim cântarea și plăcerea pe care Creatorul le-a creat pentru a face bine creațiilor sale. Aceasta înseamnă că mântuirea Domnului vine în vasele dăruirii. Ar trebui să facem două discernământe cu privire la intrarea abundenței în vasele de dăruire. 1. Abundența vine pentru a crea vase de dăruire. 2. Lumina care vine odată ce are vase de dăruire. Aceasta înseamnă că atunci când omul dorește să meargă pe calea dăruirii, de mulțumire făcătorului său și nu de dragul de sine, trupul rezistă din toate puterile și nu lasă să facă nicio mișcare. Îi ia toată motivația și puterea pe care le avea pentru a face lucruri pentru Creator. Când omul vede adevărul real, când vede cât de cufundat este în iubirea de sine și nu există o scânteie în corpul său care să lase să facă ceva pentru a dărui, în această stare el a atins deja adevărul, adică el a ajuns la recunoașterea răului. În vremea aceea nu are cum să se ajute singur și există un singur sfat: să strige către Creator să-l ajute, după cum este scris. Și copiii lui Israel au gemut din cauza muncii și au strigat. Și strigătul lor s-a ridicat la Dumnezeu din muncă. Acesta este sensul a ceea ce s-a spus. Cine vine să se purifice este ajutat. Zoharul întreabă. Scris în Exod. Și egiptenii i-au înrobit pe Israel, Baparech, cu muncă grea, Înțelepții noștri au spus Bepe Rah, Bepe Rah, cu o gură moale. Ar trebui să înțelegem sensul de gură moale în lucrarea Creatorului. După cum s-a spus mai sus, egiptenii au vorbit cu gânduri și dorințe prin care trebuie să slujim pe Creator, dar pentru a le primi. Aceasta se numește gura moale, adică trupul acceptă mai mult să facă munca sfântă cu intenția de a primi și nu este nevoie să urmărească să dăruiască.
נמצא, אם הדיבורים האלו גרמו לישראל שתהיה להם עבודה קשה.
Rezultă că prin aceste cuvinte au făcut ca Israel să muncească din greu în timp ce își asumă povara împărăției cerurilor. Și din acest motiv, întregul Israel a spus că munca sfântă pentru a dărui este foarte dificilă. Din acest motiv, egiptenii le-au împărtășit gândul că este mai bine să lucrezi pentru a primi, că în felul acesta ar vedea că în fiecare zi progresează în fapte bune. Dar în munca pe care o face Israel, ei văd singur că este dificil. Și dovada acestui lucru este că ei nu văd niciun progres în muncă.
והראיה לזה שלא רואים שום התקדמות בעבודה.
Rezultă că gura moale înseamnă că ei îl fac pe Israel să creadă că, dacă își continuă calea, munca este mai ușoară. Aceasta se numește moale, adică este mai ușor să avansezi în munca sfântă. Cu aceste plângeri, egiptenii le-au amărât viața cu munca grea, pentru că ei explicau întotdeauna lui Israel că lucrarea lui Israel se numește muncă grea și nu este pentru ei. Cu Homer, material, mortar, înseamnă că egiptenii i-au explicat lui Israel humra, asprimea, dăruirii, în timp ce munca Egiptului va fi întotdeauna albă, ceea ce înseamnă că nu vor simți întuneric în muncă și trupul va fi de acord cu această muncă. Aceasta se numește levenim, cărămiz, ceea ce înseamnă că munca aceasta se numește avanim, cărămiz, ceea ce înseamnă că munca Egiptului este întotdeauna privită ca levanim, alb, fără pete sau murdărie, dar vor fi întotdeauna perfecte. Prin aceasta, ei au făcut cu adevărat dificil pentru Israel să lucreze pentru Creator.
שיהיה לישראל קשה לעבוד לשם שמיים. כלומר,
cu alte cuvinte, munca grea s-a extins de la egipteni, care le spuneau mereu despre Homer, asprimea, în munca de dăruire și despre levenim, cărămizile, care există în această muncă și despre frica egiptenilor. S-a spus că de la cel care se temea de Domnul s-a extins eșecul lui Israel. Aceasta înseamnă că de aici li s-a extins munca grea pe câmp, adică în împărăția cerurilor pe care au vrut să o ia asupra lor, dar nu au putut. Acum vom explica semnificația matza, azimea, pâinea nedopsită de Pesah. În muncă ar trebui să interpretăm cuvântul matza din cuvântul meriva, ceartă, pentru masa, מצא שמריבה שפנטרו צ'רטה קופי
נסותם את השם למור היש השם בקרבנו עם עין
שפנטרו צ'רטה קופי לוג לו ישראל שפנטרו אנצ'רקה לוג לו דומנול ספוננט אסתה דומנול אנטרנוי סאונו
דניצו בני ישראל נמצא.
הדוצ'י רדין הרמיקה, ספונדס פרמריבה, מצא, צ'רטה, אסטה פנטרוקה קופי לוי ישראל, סאו צ'רטט. רזולטה כמצא פרווינה דלה קוונטו צ'רטה, סמנוקה פופורו לוי ישראל, אהובו תו צ'רטה כקריאטורו, כפריביר אל המוטיבו פנטרוקה רה, יל אפקות עד די דיפיציל, סלוקרזה פנטרו הדרוי, שידצ'ה. Deși încearcă să iasă de sub guvernarea Egiptului, nu numai că nu avansează, ci văd că chiar regresează. Cu alte cuvinte, ei au gustat amărăciunea în muncă, ceea ce a determinat să se certe cu Creatorul, iar o ceartă se numește Matza. Vedem că din cauza unei asemenea plângeri, poporul Israel s-a certat cu Moise, adică atunci când ei au văzut că atunci când au început să lucreze de dragul Creatorului, s-au făcut mai răi, după cum este scris. Și ei le-au zis, Domnul să vă privească și să judece, căci ați făcut mirosul nostru odios în ochii faraonului. Aceste plângeri pe care le-au spus lui Moise, Moise i-a spus Creatorului, după cum este scris, și Moise s-a întors la Domnul și a zis, Doamne, de ce ai făcut rău acestui popor? De ce m-ai trimis? De când am venit la Faraon să vorbesc în numele tău, el a făcut rău acestui popor și tu n-ai izbăvit deloc poporul tău.
ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך.
Ar trebui să interpretăm plângerile lor către Moise, când au spus, vor vedea și judeca. Înseamnă că s-au certat cu Moise, deoarece Moise le-a spus să creadă în Creator, așa că vor scăpa de sub controlul trupului. Faraonul, regele Egiptului, controlează trupul și afectează gdușa, sfințenia. Au început să lucreze în minte și inimă și au văzut că trupul care este faraonul a început să-i conducă, adică la tot ceea ce au vrut să facă în lucrarea Creatorului, trupul rezistă cu putere.
וראו שהגוף שהוא בחינת פרעו התחיל לשלוט עליהם. היינו שכל מה ש...
Înainte de a începe să meargă pe calea lui Moise, i-a avut putere în muncă. Dar acum, corpul detestă tot ce ei fac. Acesta este sensul a ceea ce este scris despre Moise. Căci ai făcut mirosul nostru odios în ochii faraonului. Cu alte cuvinte, corpul nostru detestă spiritul nostru în lucrarea Creatorului, odată ce începem calea dăruirii. După aceea, Moise a mers la Creator cu plângerile lui Israel, care s-a certat cu Moise pentru că le-a adus mesajul de la Creator. Este scris despre aceasta. Și Moise s-a întors la Domnul și i-a zis, de ce ai făcut rău acestui popor? De ce m-ai trimis? Adică, care sunt plângerile? El a spus. Împotriva creatorului, pentru că totul a devenit mai rău acum decât înainte, ca Moise să vină la ei ca mesager al creatorului. El a vrut să îi libereze din exil, așa că de ce văd ei acum că merg mai adânc în exil? Că faraonul controlează trupul cu mai multă forță și mai mult intelect, făcându-i să înțeleagă de fiecare dată cu un argument diferit. Rezultă că situația lui Israel înainte de venirea lui Moise la ei ca mesager al Creatorului era mai bună în muncă. Acum, totuși, ei văd că trupurile lor, care sunt considerate faraon, au control complet asupra copiilor lui Israel. Adică acolo unde ar fi trebuit să existe spirite înalte de a ști că merg pe calea adevărului, s-a întâmplat contrariul. În ochii corpului care se numește Faraon, ce spirit aveau ei? Este scris despre asta, căci ai făcut parfumul nostru odios în ochii faraonului. Corpul le spunea, ce spirit este în lucrarea de dăruire? A face parfumul odios înseamnă un miros urât care este imposibil de tolerat. Asta înseamnă că nu au suportat această mentalitate și au vrut să scape așa cum cineva fuge de duhoare. Adică, în loc ca munca pe calea adevărului să aducă spirite înalte, astfel încât omul să vrea să rămână pentru totdeauna în acea mentalitate, aici s-a întâmplat opusul. Din munca de dăruire au primit o mentalitate de duhoare, ceea ce înseamnă că au vrut să scape de acea mentalitate și nu au putut suporta nici măcar un minut. Este așa cum i-a spus Moise, căci ai făcut mirosul nostru odios.
Dehainu, șemea avoda te le așpia, קיבלו מצב רוח של סירחון, שפירושו שרוצים לברוח ממצב רוח שלא יכולים לסבול אותו אפילו רגע אחד. כנ"ל ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל,
conform a ceea ce a spus Baal HaSulam despre întrebarea pe care Avram a pus-o după ce i-a promis Creatorul, și el i-a zis să-ți dau țara ca să o moștenești. El a întrebat, cum voi ști că o voi moșteni? Și el i-a zis lui Avram, să știi cu siguranță că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și vor fi sclavi și nenorociți 400 de ani. Și după aceea vor ieși cu multe averi. El a întrebat, care este răspunsul la întrebarea lui Avram? Cum voi ști că o voi moșteni? Adică, care este sensul a ceea ce a răspuns Creatorul? Răspuns. Să știi cu certitudine că urmașii tăi vor fi străini și vor fi nenorociți și după aceea vor ieși cu multe averi. El a întrebat. Textul sugerează că răspunsul a fost satisfăcător, deoarece Avram nu a întrebat mai departe și vedem că drumul lui Avram a fost să se certe cu Creatorul. Ca în cazul oamenilor din Sodoma, când Creatorul i-a spus lui Avram, strigătul Sodomei și Gomorei este într-adevăr puternic. Dar aici, când i-a spus, să știi sigur, el a fost mulțumit de răspuns. A spus că din moment ce Avram a văzut mărimea moștenirii pe care el o făgăduise fiilor săi, Avram a gândit, conform regulii, că nu există lumină fără cli, adică nu există lipsă fără umplere. El nu a văzut că copiii lui Israel vor avea nevoie de grade și realizări atât de înalte în lumile superioare. Motiv pentru care l-a întrebat pe Creator. De unde voi ști că o voi moșteni? Deoarece nu au chilim sau nevoie de mare moștenire pe care mi-o arăți, pe care o vei da fiilor mei. Ei nu au nevoie. La aceasta Creatorul i-a răspuns. Le voi da nevoie de lumini, așa cum le voi da și lumini. Cu alte cuvinte, Creatorul le va da atât luminile cât și chilim. Să nu credeți că dăruiesc doar belșugul. Mai degrabă le acord atât nevoia, care se numește cli, cât și abundența, care se numește lipsă și umplere. Prin faptul că poporul lui Israel a fost în exil în Egipt 400 de ani, care este un nivel complet de 4 bhinot, discernăminte, prin faptul că ei sunt în exil într-o țară care nu este a lor, ceea ce înseamnă că egiptenii vor împărtăși lui Israel dorința de primire pentru sine, o dorință care nu aparține Kdusha, adică sfințeniei, care se numește Iereți, pământ, din cuvântul Ratzon, dorință, și ei au dorință de a scăpa de acea dorință. Atunci când îi fac să nu poată ieși singuri de sub acea guvernare și văd că numai Creatorul îi poate ajuta ei nu vor avea altă opțiune decât să-mi ceară ajutor. Așa cum au spus înțelepții noștri, cel care vine să se curițe este ajutat. Și Zoarul spune că ajutorul este că li se dă un suflet sfânt. Prin multele rugăciuni, când caută ajutorul Creatorului, ei vor primi de fiecare dată un nivel mai înalt și prin aceasta vor avea nevoie să-i ceară Creatorului. Acest lucru îi va face să ceară de la Creator și să primească un grad mai înalt. După care le voi putea da moștenirea. Astfel, Creatorul i-a făcut în mod deliberat să nu poată depăși, așa că ei vor avea chilim. Strămoșilor, Prin urmare, rezultă că versetul ca să pună aceste semne ale mele nu este de dragul Creatorului, ci de dragul Creatorilor. Înseamnă că prin împietrirea inimii pe care el o face faraonului, unde trupul devine de fiecare dată mai rezistent și nu lasă omul să lucreze pentru a dărui, dar din moment ce omul tângește după dvecut cu Creatorul, el trebuie să încerce să facă eforturi mai mari de fiecare dată. Altfel, nu îl va putea învinge. Și pentru a primi puteri mai mari, singurul sfat este să se roage Creatorului, pentru că numai El îi poate da forțele necesare. Forțele Creatorului sunt, așa cum s-a spus mai sus, forța spirituală pe care Creatorul i-o dă de fiecare dată se numește suflet, luminatore. Aceasta înseamnă că de fiecare dată el primește literele Torei în funcție de depășirea pe care trebuie să o îndeplinească. Aceasta se numește ca să pot pune aceste semne ale mele. Adică pentru ca literele Torei să se dezvăluie lui Israel. El, Creatorul, a trebuit să creeze în ei o nevoie. Aceasta este sensul că Creatorul dă împietrirea inimii de dragul Creatorilor. În consecință, putem înțelege ce am spus mai sus, că avem nevoie de abundență superioară pentru realizarea chilim. Adică să avem chilim apte să primească lumina superioară. Acest ajutor este privit ca lumina care vine să facă chilim de Kdusha, adică vase sfinte, prin care omul va dori să lucreze pentru a dărui. Ca în cel care vine să se purifice, este ajutat. Odată ce a obținut chilim prin care vrea să-i dăruiască Creatorului, abundența vine ca abundență și nu pentru a face chilim. În acest sens, atunci când are o dorință pentru Creator, omul nu mai are nevoie de împietrirea inimii pentru a primi lumina Torei. Deoarece, conform regulii, atunci când omul lucrează de dragul său, vine la el un gând străin, că nici de această plăcere, numită plăcerea odihnei, nu trebuie să renunțe. Rezultă că plăcerea odihnei îl face să nu aibă nevoie de grade superioare. În schimb, se mulțumește cu mai puțin. Acesta este motivul pentru care Creatorul a trebuit să dea împietrirea inimii. Ceea ce înseamnă că omul vede că nu poate face nimic pentru Creator. Că atâta timp cât nu și-a calificat chilim să lucreze pentru a dărui și el este încă în iubirea de sine, el are satisfacție în puținul lucruri de dragul Creatorului cu care a fost răsplătit. Din moment ce simte că lucrează pentru Creator, el este mulțumit și nu poate tânji după grade mai înalte. Rezultă că nu era loc pentru prin urmare, atunci când omul are doar dorința de a dărui și dorește să-i aducă mulțumire Creatorului, începe să se gândească la ce are nevoie Creatorul. Cum îi poate da Creatorului ceea ce el nu are? Prin urmare, el decide că Creatorul nu are lipsuri. El a creat lumea cu intenția de a face bine creațiilor sale, pentru ca creaturile să primească de la el desfătarea și plăcerea. Din acest motiv, omul îi cere Creatorului să-i dea încântarea și plăcerea, pentru că de aceasta se poate spune că el are nevoie ca cei de jos să primească de la el luminile mari care au fost pregătite pentru creaturi. Din aceasta putem spune că Creatorul se bucură. Dar dacă cei de jos sunt incapabili să primească lumina Torei, numită literele Torei, este ca și cum ar exista o lipsă deasupra. Acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții noștri. Când omul regretă ce spune Shkina, adică divinitatea, capul meu este greu, brațul meu este greu. Atunci când este mulțumire deasupra, doar atunci când creaturile au încântare și plăcere. Din acest motiv, la acea vreme nu mai este loc de împietrire a inimii. Mai degrabă, timpul în care împietrirea inimii trebuie să fie dată de sus are doar scopul de a face vase de dăruire, astfel încât omul să poată primi încântare și plăcere, adică pentru a pune aceste semne ale mele. Ar trebui să interpretăm că aceasta se referă la literele, la litere, pardon, deoarece litere se numesc kelim, adică pentru ca omul să aibă o nevoie numită kelim. Trebuie să existe o împietrire a inimii, așa cum este scris, ca să pot pune aceste semne ale mele. Dar odată ce are chelim, nu mai este nevoie de împietrirea inimii. Acum putem înțelege ce am întrebat despre legătura dintre Pesach, Matza și Maror, ierburi amare, așa cum a făcut Hilel pe vremea când templul exista templul și a spus că trebuie să păstreze ceea ce s-a spus. Ei îl vor mânca cu azime și ierburi amare. Am întrebat ce implică aceasta în lucrarea Creatorului. Conform celor de mai sus, rezultă că esența scopului lucrării este realizarea dvecut cu Creatorul. Din cauza deosebirii de formă din interiorul nostru, datorită dorinței de a primi care a fost imprimată în noi, creaturile au fost îndepărtate de Creator. Acesta este în principal ceea ce trebuie să corectăm. Cu toate acestea, întrebarea este cum corectăm acest lucru, deoarece echivalența formei înseamnă a dărui și a nu primi. Și cum putem merge împotriva naturii, deoarece corpul are propria sa natură. Răspunsul este prin puterea Torei și mitzvot. Dacă creaturile ar primi cu ușurință forța dăruirii, s-ar mulțumi cu asta, deoarece ar simți că deja dăruiesc și nu ar avea nevoie să dezvăluie literele Torei. Așa cum s-a spus, pentru ca eu să stabilesc aceste semne ale mele, pentru că Creatorul vrea să le dezvăluie Tora ca nume ale Creatorului. Dar de unde vor lua ei nevoie pentru asta? La urma urmei, odată ce au prevalat asupra dorinței de a primi și vor doar să dăruiască Creatorului, ei au deja trecut. Ce altceva mai au nevoie? De asemenea, se știe că nu există lumină fără cli și nici umplere fără lipsă. Deci, ce a făcut Creatorul? El a dat împetrirea inimii, astfel încât omul să nu poată birui singur răul din el, ci va avea nevoie de ajutorul Creatorului. După cum s-a spus, din aceasta vedem că Creatorul a făcut astfel încât omul să nu poată birui singur răul, ci va avea nevoie de ajutorul Creatorului. Dar există o stare de mijloc, ceea ce înseamnă că acest lucru face ca omul să guste amărăciune în muncă, deoarece corpul nu îl lasă să lucreze pentru a dărui. Acest lucru îl face să se certe cu Creatorul, pe motivul pentru care El a creat un trup care este atât de rău, încât este complet incapabil să iasă de sub guvernarea răului numită dorința de a primi pentru sine. Când toate chilim de care omul are nevoie pentru a se completa sunt completate, astfel încât să aibă un cli în care să țină binecuvântarea, el începe să simtă mântuirea Creatorului, adică simte asupra lui însuși apropierea Creatorului. Prin aceasta vom înțelege legătura dintre Matza, Maror, și jertva de Pesach. Prin Matza și Maror, el obține nevoia reală pentru literele Torei, adică doar prin Matza și Maror se formează în el nevoia de ajutor al Creatorului, iar ajutorul lui este prin suflet, privit că Tora și Creatorul sunt unul. Așa cum se spune în cartea Fructele Înțelepciunii. Când omul are nevoie, Creatorul îl aduce mai aproape, iar aceasta se numește jertva de Pesach. Când Creatorul trece peste toate defectele omului și îl aduce mai aproape pentru a fi răsplătit cu scopul creației.
În ultima propoziție este scris, când are necesitate, atunci Kadosh Baruch Hu îl apropie pe om. Când omul are nevoie, că cel mai aproape. Despre ce nevoie este vorba aici?
Necesitate sau deficiență este chiseron pe care omul vrea să-l umple.
Și aceasta este jertfă de Pesar, iar aceasta se numește jertfă de Pesar când Creatorul trece peste toate defectele omului și le aduce mai aproape pentru a fi răsplătit cu scopul creației.
Da.
Când Creatorul trece peste toate defectele omului?
Omul simte numai rezultatele. Numai rezultatul. Până atunci nu știe când.
Care este condiția ca Creatorul să ipsah, să ducă, să treacă peste această jertfă de Pesach?
Dacă deficiența din partea omului ar fi fost corecte, păi putem spune
muhanim și Kadosh Baruch Hu igivaleim.
Putem spune că ei sunt gata ca Creatorul să reacționeze.
Seder? Ken Gilad?
Da, Gilad.
Rav, dacă acest proces tot timpul se întoarce la, se întoarce la, la sine, cum e descris aici?
Da, dar el se repetă în diferite feluri, moduri. Dar temele lui e așa e.
Deci omul vede că vrea să dăruiască, nu poate, atrage lumina, aparalează la Creator, vine sufletul cel sfânt
și se adresează Creatorului.
Se adresează Creatorului și se termină treapta spirituală și începe totul din nou.
Asta nu se simte ca din nou.
Bună ghidca, cum o să anahnu și mi s-a chim de mașovul?
Este ca un joc. Zicem așa, cum noi jucăm în ceva, mingea e la mine, eu ți-o dau ție, tu mi-o dai mie. Dacă tu vei spune cuiva ce fel de acțiune este asta, e același lucru. Dar asta, uite, așa simțim noi.
Asta vreau să întreb, dacă spune că cine este în dăruire, nu e, are nevoie de îngreunarea inimii. Are tendința în funcția de că există îngreunarea inimii sau?
El doar se află în dăruire, de aceea nu are împietrirea inimii. De unde se ia împietrirea inimii? E prin aceea că tu vrei să primești și ție ți se dă o mică parte pe care o primești și rămâi gol. Faci din nou careva acțiuni și din nou și ți-a mult timp, efort, până când vei putea să-ți ridici hisaronul tău. Este un hisaron murdar și se primește că
Ratzon shelcha va rotsa litpater mimena.
până când îți vei ridica dorința ta și vei vrea să scapi de ea.
Atunci, în
următoarea treaptă, va primi o dorință mai mare și o îngreunare a inimii și mai mare.
Da, dar datorită acestui lucru, tu primești înțelegerea și conștientizarea că această reacție este corectă. Este o reacție corectă. Și ceea ce tu simți este răspunsul.
Rav, debarta al mishak.
Ai vorbit despre un joc și simțim că Rabaș vrea să ne ofere regulile Creatorului cu care joacă el. Cât de important este să înțelegem acest format al jocului ca să jucăm activ acest joc.
Bineînțeles că e de dorit ca noi să-l înțelegem, să ne unim cu el și să simțim acel joc pe care el ne-l dă nouă, noi îl dăm lui și așa de fiecare dată, ca cu mingea.
Să zicem că nu am ieșit încă din Egipt. Cum putem fi în contact cu Creatorul? Să spunem că acum îngreunează inima faraonului.
Da.
Putem identifica în Egipt de Moise și cum spune Rabaș, lasă-l să sufere?
Ca și cum.
Iar asta menține omul în acest proces ca să înțeleagă. Omul înțelege din nou legile jocului, la ce l-a ajutat asta?
El înțelege și își pune dorința lui într-o reacție comparativ cu Creatorul și uite așa avansează. Da.
Vreau să continui. Pentru că Rabaș vrea să ne transmită ceva și eu simt că, de fapt, Rabaș ne spune că există două tipuri de disperare, că, de fapt, Creatorul vrea să ajungem la disperarea din cauza că ne lipsesc forțele, iar faraonul face totul astfel încât să fim disperați din cauza muncii și să fugim. Acum simțim că, atât timp cât sunt în acest joc al lui Rabaș și el ne duce prin acest proces, acesta e câmpul, acesta este terenul de joc. Iar eu sunt doar un rezultat, cum ai spus, omul e rezultatul, simte ce se întâmplă cu el și atât. Dar terenul de joc înseamnă să înțelegem că Creatorul ne va scoate prin acest proces în care suntem disperați că nu avem forță, iar noi avem nevoie doar de răbdare.
Nu mai răbdare. Noi totuși trebuie să ne străduim, să intrăm în acest joc și să jucăm. Să jucăm. Practic, să primim acel joc pe care Creatorul ne-l arată. În alt loc, el ne dă un exemplu, când unul vine așa cu putere, altul de asemenea cu putere, unul ia bățul, celălalt... Da.
Și atunci cum să folosim aceste cărămizi?
Aceasta este forța grupului. Ajutorul forței grupului.
Construim asta.
Împreună cu prietenii și veți vedea această muncă au toți, aceste problemele le au toți, dacă puteți mobiliza toate forțele ca să vă scoateți din această, din groapă. Ori în ce facem mai departe?
Poate prietenii care au venit din alte țări au întrebări, au venit prieteni din străinătate, poate vor să întrebe.
Bine, deci cine a venit din străinătate și are întrebări, vă poftim, puteți da întrebări.
Când se deschid toate buclurile?
Când vor fi revelate toate literele Torei?
Atunci când se vor finisa, va fi Gmarticum, când se vor revela toate. Când? Depinde de omenire. Depinde de omenire.
Putem noi influența cumva?
Noi putem influența la asta, da. Putem influența la lucrul ăsta?
Cac?
Într-un mod destul de serios. Ca noi să cerem, să ne rugăm Creatorului și numai El poate să ne dea numai așa forțe, gânduri, dorințe, ajutor și așa mai departe. Și atunci când vom primi forța, păi vom putea ne apropiem de literele Tore și să vedem în ce ordine să ne adresăm, ce să corectăm, ce să umplem. Да.
В самом начале записано: «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся их крик к Творцу». Вот такой и должен быть порядок.
La începutul articolului este scris că fiii Israelului au gemut din muncă și plânsul lor s-a ridicat. Acestea sunt condițiile necesare?
În principiu, da.
Faptul că au gemut e clar că îți lipsește ceva. Dar acel plâns către Creator, ce trebuie să se întâmple, de unde vine, din ce izbucnește?
Din lipsă de forță. Că ei vor să se unească ca să poată obține umplerea Creatorului cu eforturile lor și văd că nu sunt în stare să fac. Și de aici apare strigătul. Cel care se neacă în mare. Nu poate să facă nimic în afară să strige.
Да. Вот в этой войне с эгоизмом, когда вот есть палка и танки.
Acest război cu egoul, unul are băț, unul are un tank, e o stare în care ți se iau toate forțele și apoi ți se dau forțele și iar ți se iau. Cum să ne pregătim corect pentru astfel de stare, de unde să luăm forțele?
În final tu stai culcat și nu poți face nimic, numai prietenii, că prietenii pot să vină la tine, să te ridice, să te trezească și să te învie.
Nici nu mă pot ruga.
Bineînțeles.
Și prietenii trebuie să mă ajute?
Tu doar ești împreună cu ei într-un fel oarecare. Deci ei sunt uniți cu tine într-un mod oarecare cu tine și primesc de la tine, prin tine, careva signale de la Creator.
Mulțumesc.
לאורך כל המאמר זיהיתי שכמה פעמים חוזר העיקרון הזה של
בפריודה של הארטיקול אני מבזות כ Rabaș repetă tot timpul îngreunarea inimii, iar asta crește o nevoie de spiritualitate în om. Ce este îngreunarea inimii pe calea noastră? Cum se exprimă ea? Când inima nu vrea să fie flexibilă, nu vrea să se întoarcă așa și pe dincolo, ci insistă de capul ei. Asta e lucrul principal. Dacă încearcă să meargă către Creator, către ființele create, către dorința de a dărui, dorința de a primi, cu intenția de a dărui într-o oarecare măsură, oarecare cale, încearcă să facă tot felul de mișcări pentru a ieși din această stare, dar nu e așa. Și asta îi epuizează energia omului și îl extrage ca pe un pește afară din apă. Și atunci ce înseamnă că Creatorul îngreunează inima pe calea spirituală? Ce se întâmplă în practică? Rava, asta se întâmplă în practică. Dar nu văd cum construiește asta o nevoie, pare opusul, că anulează nevoia de spiritualitate. Rav, nu anulează. Și atunci explicăm cum această îngreunare a inimii construiește o nevoie de spiritualitate. Rav, asta îți spun, îngreunarea inimii nu omoară dorința de a primi, nu omoară persoana respectivă, ci pur și simplu obosește atât de mult acel om, îl golește, îl epuizează încât nu mai știe ce să facă. Cum poate din această stare să apară nevoia de spiritualitate? Rav, nevoia rămâne. Doar că nevoia plus faptul că vede că nu e capabil să atingă spiritualitatea, asta îi limitează dorința. Putem spune că îngreunarea inimii în final curăță toată mizeria din punctul din inimă și îl subliniază, îl scoate în evidență, Rav, exact. Dacă cineva îți vorbește în limba sfântă, de unde să știm că sunt egipteni, că nu sunt ei? Ce semne avem că vorbesc cu tine acum egipteni? Rav, pentru a primi, nu am înțeles, limbajul sfințeniei, limbajul dăruirii. Deci se poate ca egiptenii să-ți vorbească în limbajul dăruirii? Cum să știm că așa este? Rav, trebuie să verifici dacă îți vorbesc în limbajul de dăruire sau nu. Asta e tot. Cum să verific? Să verifici înseamnă că auzi și înțelegi, dacă ești deja în starea în care poți să înțelegi, în conformitate cu ce auzi, dacă ei îți vorbesc în dăruire sau în primire. E ca și când asculți un alt om care vorbește pe stradă, ce vrea el, poate că îți spune una alta. Dar dacă vorbim în limba sfântă, asta e limba dăruirii? Rav, e posibil ca tu să auzi în acest fel că de fapt nu este așa. Sunt multe condiții aici și vom vorbi despre oamenii care nu sunt pe cale. Să zicem, venim la o lecție, o poruncă, da?
Da.
Și o fac de multe ori pentru a primi, asta e sigur. Mă cunosc. Rav, și asta e o greșeală de funcționare în Israel, Rav, da? Dar mă duce totuși la lecție. Rav, bine, e prin calea minciunii. Ești adus la corectare. Ce vreau să întreb? Dacă n-aș avea acest impuls egoist, n-aș veni la lecție, pentru că în final asta e ce mă aduce aici, Rav, da. Deci șarpele, faraonul, trebuie să-l respecte, nu? Pentru că fac și ceva bun. Rav, corect, problema este că atunci când începi să-i respecti, te vinzi lor. Ce înseamnă asta? Ești de acord cu ei. Dar dacă vin la lecție, asta nu mă corectează aici lumina? Rav, nu, nu există în final. Tu trebuie să fii în intenția corectă. Adică să înțeleg că ei m-au adus aici și apoi mă lupt cu ei, Ravda.
Nu.
El a scris în articol că nu o să aspirați la un nivel superior dacă nu sunteți presați. Puteți rămâne la același nivel decât dacă nu e presiune asupra voastră. Întrebare. Aici suntem ca într-un fel de loc plăcut și așteptăm să ne împingă Creatorul de la spate. Dar ni se dă acest simbol din toate articolele, din tot ce facem aici. Putem atunci să presupunem că sărim peste această presiune de la Creator? Rav, în acest fel avansăm, de fapt. Dar există o forță care ne poate permite ca noi înșine să ne extragem, să
необходимо создать клей.
Pentru noi este esențial să construim un vas ca să primim plăcerea, Ravda. Și sunt două căi. Fie în credință peste rațiune sau pe calea suferinței. Iar metoda grupului ne îndreaptă să primim acest vas în modul bun. Rav, ce înseamnă modul bun? Faptul că nu putem reuși asta e altceva, dar cum să aspirăm la asta? Dar ce se întâmplă, se întâmplă. Rav, și? Și atunci acest articol discută tocmai asta aici, că există o cale diferită și să alegem una. Rav.
Bine? Da, da.
Asta e scris în articol, nu? Rav, da, da.
Good morning,
Olanda. Bună dimineața, dragă Rav. Ce ne face să urmărim moștenirea Pământului Israel? Și să luăm îngreunarea inimii de fiecare dată, mereu și mereu, să ne asumăm. Ce ne dă această putere de a face, de a merge după moștenirea Pământului? Rav, noi suntem într-o stare în care nu putem acționa altfel. Descoperim că suntem atrași către vase, apoi ieșim și suntem atrași către lumină. Ieșim de acolo, suntem atrași iar către vase și apoi iar suntem atrași către lumină și tot așa, prin aceste stări de pornit-oprit, de fapt, ajungem treptat la o stare în care îndeplinim programul creației. Da? Dar ce ne dă această putere de a continua să mergem? Pentru că primim această greunare de fiecare dată și cum să continuăm? Creatorul ne transmite forță. Dacă nu putem să ne ridicăm mai sus și tot mai sus, trebuie să continuăm. în acest fel, până când ajungem la disperare. Și apoi, prin disperare, plâns, copiii Israelului au gemut din muncă, etc. Ieșim din această stare. Cât de puternic ar trebui să fie această percepție a noastră cu privire la moștenirea Pământului?
Cam așa ne-tcădem le mătăra.
Cu cât avansăm, vom avansa către scop. Nu studiem niște materiale care n-au legătură cu corectarea noastră. Totul stă în corectarea noastră. Bine? Cum putem într-adevăr să ne întărim ca să putem merge după moștenirea Pământului și să...
Rav.
Pur și simplu, așa cum citim de fiecare dată.
Cum
îi putem dărui Creatorului ca niște copii cu minți care vor să-și facă fericiți părinți. Au grijă să afle ce așteaptă părinții de la ei și au grijă să-și îndeplinească ce vor părinții să fac. Astfel încât să ajungem la nivelul credinței. Rav, din ce frică ajungem la credință? Da, pentru că pe de-o parte este frica că nu vom ieși de sub controlul faraonului și de asemenea există frica că nu vom putea ajunge la dăruire. Cât de multă frică ar trebui să se strângă într-un om astfel încât să ajungă la nivelul de credință. Era să simtă că trebuie să iasă din acea frică. Și să intre împotriva voinței sale în munca de dăruire și împreună cu prietenii să se includă, să facă tot felul de acțiuni care îl pot aduce să se includă în forța de dăruire. Adică eu trebuie să văd în societatea în care mă găsesc. Vorbesc despre societatea noastră, deci nu avem unde să cercetăm în altă parte. Cum pot eu să mă încorporez în fiecare prieten? Într-o manieră pozitivă, într-o manieră negativă. Ce ar trebui să adun din fiecare prieten pentru a avea o dorință completă de a atinge scopul?
Rav, entonces debemos llegar a un estado en el que sintamos una real necesidad de estar con los amigos.
Înseamnă că ar trebui să ajungem la o stare în care să simțim o nevoie reală de a fi cu prietenii, Rav, da.
Da,
atingem această condiție de...
Dostlarımın onun içinde bana ihsan edip ışığı çekip yolda ilerleyebilmeleri için onun içinde nasıl bir tutum içinde olmalıyım?
Care este legătura pe care ar trebui să o am cu prietenii din grupul de 10, astfel încât ei să poată să-mi dăruiască, să putem atrage lumina și să avansăm pe cale. Era eu și ei vom simți că suntem într-un singur pas, într-o singură dorință. Bună dimineața, Rav, Pesach fericit tuturor, este scris că poporul Israel au lucrat muncă grea, dar asta înseamnă gură moale. Ce înseamnă pentru noi gură moale, Rav? Această muncă pentru noi înseamnă că începe foarte ușor și devine foarte grea, din care nu mai putem ieși, adică. Nu i-a atras la început această muncă și pe urmă nu s-au mai putut opune ei decât să fugă de ea. Deci Creatorul în mod deliberat ne-a încurcat astfel încât să facem eforturi, Ravda, nu doar să facem efortul, dar chiar să investim multe forțe aici. Și apoi să nu mai putem ieși de aici. Iar această atitudine în care investim și ar investim forțe,
femei
Mark 95. Bună dimineața, dragă Rav, prieteni. Simțim că acest articol cumva a construit în noi evenimente care există în noi. E ca și când totul a devenit clar, tot ce e scris acolo. Ce putem face pentru a intra mai adânc în aceste articole? Este le deschide mai mult în noi. Rav.
Пока этого не будет в желаниях ваших.
Trebuie să implementați totul prin dorința voastră. Începeți cu dorințele voastre. Până când nu faceți asta, trebuie să faceți asta ca dorința din grup să devină bună de folosire spirituală. Adică să citesc împreună cu prietenii, Rav, trebuie să citiți și să vreți să simțiți că treptat toate aceste condiții se așează în voi și începeți să vedeți că în conformitate cu aceste condiții vă schimbați. Și apoi o să aveți o atitudine mai serioasă.
Доброе утро, дорогой Раф. Из статьи видно, что...
Bună dimineața, dragă Раф.
Игра Творца, она... мы играем с Творцом как будто из-под палки.
И... Vedem din articol că noi ne jucăm cu Creatorul, dar din obligație. Există o vreo modalitate...
Происходило... Ahișena,
ca jocul nostru să fie în Ahișena. Există o intenție specială, o rugăciune pentru asta. Cum să facem această cale să fie mai ușoară? Pentru că îngreunarea inimii este foarte grea, Rav. Este mândria față de prieteni. În iubirea de prieteni poți să-ți transform calea și toată dezvoltarea spirituală, poți să faci tot ce vrei dacă crești iubirea din grup. Există o intenție specială în iubirea, iubește-ți prietenul.